V-am găsit, iubiți ascultători, de data aceasta, cu prilejul celui de al nouălea serial, segmentul 1, în care vom vorbi despre cultul sfinților, învățătura despre moaște și mântuirea după moarte. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată, în care nu am prezentat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice, poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. Prima dată să avem un mănânc de generalități. Ceea ce doresc să amintesc din nou de la început este că noi ne ocupăm aici cu sfânta tradiție ortodoxă, așa cum este ea cinstită și respectată de către teologii ortodoxi moderni, de mințile cu adevărat luminate ale slujitorilor bisericii din zilele noastre. În același timp căutăm să ne ținem strâns de cuvintele Mântuitorului pentru a nu cădea în păcatul ținerii unor datini și porunci omenești, păcat înfierat de către Mântuitorul la cartea Marcu 7, versetele 7 până la 9. Este adevărat, Mântuitorul explică aici că degeaba este cinstit numai cu buzele, în timp ce inima noastră este departe de el, la Matei 15:8, dar asta este treaba strict personală a fiecărui creștin în parte. Dacă Dumnezeu ne lasă libertate deplină tuturora să facem alegerea individuală între a urma poruncile lui sau a urma poruncile oamenilor, cine aș fi eu să atentez la libertatea celor ce ar alege urmarea poruncilor omenești? Haideți acum să vorbim despre ce spune Sfânta Scriptură în legătură cu cultul morților și despre moaște. Cu acestea fiind spuse, ne vom apropia acum de Sfânta Scriptură, dreptarul credinței noastre ortodoxe, în care găsim descoperirea lui Hristos vestită de dumnezeiești și sfinții lui apostoli, ca să aflăm de acolo adevărata învățătură în relație cu cultul morților și învățătura despre moaște. După aceea, potrivit schemei după care este alcătuită lucrarea noastră, vom asculta opiniile părinților bisericii împreună cu ale altor scriitori bisericești în materie. Dar dacă aducem și mărturiile scriitorilor bisericești alături de cele ale Scripturii, nu facem asta ca și cum am avea nevoie de aprobările oamenilor în ce privește lucrurile lui Dumnezeu, ci dimpotrivă. Noi procedăm astfel pentru a arăta cât de dreaptă este credința noastră ortodoxă, cea adevărată, primind cu toată inima și tot sufletul învățăturile nealterate ale lui Dumnezeu. Și chiar dacă să presupunem prin reducerea la absurd că aș încerca să vorbesc despre părinții bisericii ca fiind o autoritate alături de cea a lui Dumnezeu, ei ar fi primii care m-ar corija. Sfinții părinți ar fi primii oameni care m-ar anatemiza pe toți vecii dacă aș îndrăzni să-i pun pe ei, oameni muritori, alături de autoritatea lui Dumnezeu Creatorul. Singurul om recunoscut de Sfinții părinți ai bisericii ca fiind demn de încredere, de supunere, de închinare și de adorare este omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care și-a luat trup omenesc, dar fără păcat din preacurata Fecioară Maria. Așa cum i-am citat deja în titlu, Sfinții părinți ai bisericii nu recunosc niciun alt temei al credinței ortodoxe decât descoperirea lui Hristos, Sfânta Scriptură întărită de Sfintele Sinoade. Vom analiza acum cele ce are de spus Scriptura cu privire la cultul morților și respectiv învățătura despre moaște. Pornind chiar de la începutul Scripturii, am să amintesc că legea lui Moise n-a instituit niciun cult al morților, pentru că un mort, un cadavru, era pentru evrei o sursă de necurăție. Și deoarece lucrurile stau astfel, noi acum, dimpotrivă, pentru că Scriptura nu ne dă niciun fel de învățături privind cultul morților sau al moaștelor, o să arătăm mai degrabă ce nu zice Scriptura a se face în legătură cu cultul morților. Căci, așa cum am spus, nu se găsesc nicăieri pe paginile întregii Scripturi niciun fel de instrucțiuni privind cultul morților. Ba încă, pentru că la evrei cadavrul era o sursă de necurăție, atingerea de un mort, fie om sau animal, atrăgea necurăția asupra celui ce s-a atins de cadavru, după care trebuiau îndeplinite niște ritualuri de curățire impuse de Dumnezeu, care erau simbolul unor adevăruri duhovnicești de mai târziu, când urma să vină Hristos. Mai mult, preoții sau nazirei nu aveau voie să se întineze venind în contact cu un mort, nici chiar dacă ar fi fost părinții sau frații și surorile lor, așa cum ni se arată la Numeri, capitolul 6, versetele 6 până la 8. Vorbind mai departe, tot din Vechiul Testament, constatăm că umplerea unei cetăți cu morți era un mijloc de a atrage necurăția asupra unei localități. Citim astfel la cartea Ezechiel, capitolul 9, versetul 7, apoi le-a zis, întinați templul, umpleți curțile cu uciși și ieșiți. Din acest text tragem concluzia că un cadavru adus într-o biserică cu atributul de a ocroti un oraș sau o regiune este o urăciune și o spurcăciune înaintea lui Dumnezeu. Este o practică prin care Dumnezeu, dimpotrivă, așa cum spune versetul, întinează, adică pur și simplu spurcă un locaș și apoi poruncește ieșiți de acolo. Așa arată aici porunca care vine chiar de la Dumnezeu cu privire la spurcarea templului. Dacă cineva vrea să rămână lângă un mort, nu face decât să se spurce oricine ar fi mortul. Iar o altă dovadă în sprijinul acestei învățături este orașul Tiberiada. Împăratul Tiberiu, cel care a clădit acest oraș, necunoscând obiceiurile evreiești, a încorporat în oraș și cimitire, ceea ce a făcut să fie cu greu populat. De ce? Pentru că evreii nu voiau să fie nici măcar în apropierea cimitirelor în care erau morții. Legea lui Moise mai cerea apoi ca cei ce se întorceau de la război, înainte de a intra în tabără, să se curățească timp de 7 zile, fiindcă pe câmpul de luptă au avut tangență cu cadavre. Citim astfel la Isaia 9 cu versetul 5 că încălțămintea cea zgomotoasă de om războinic și haina cea stropită de sânge vor fi aruncate în foc și mistuite de flăcări. Dragii mei, peste tot locul, în toate împrejurările și în toate circumstanțele, mortul era un cadavru pe care evreii căutau să-l îngroape cât mai repede posibil. La ei morții se îngroapă rapid, chiar în ziua când au murit.
Pe frații cartofle, vamuendoxoli, ugestinoios, usotheosimon, che ugestidikeos, prinsum, Kyrie.
Vreau acum să vorbesc despre un alt element foarte interesant la care vă rog să luați aminte. Ortodoxia a copiat rânduieli și obiceiuri care își au rădăcina în religia poporului evreu, luate din Vechiul Testament. Ca dovadă, iată ce ne spune în privința aceasta teologul ortodox, preot profesor Nicolae Neaga. Citesc. Datina aducerii pruncului la 40 de zile de către mama la biserică se bazează pe Leviticul, capitolul 12, versetele 2-8. Tămâia, simbolul rugăciunii, se bazează pe o rânduire veche. Slujba înmormântării e împletită aproape exclusiv cu floricele din câmpul biblic al Vechiului Testament. Ierarhia o aflăm în Vechiul Testament, gata organizată. Cea creștină e după tipul sacerdoțului vechi. Multe părți ale veșmintelor au aceea semnificație. Mitra arhierească e după formă și simbol înrudită cu mitra arhiereilor biblici. Liturgia, vecernia, utrenia, toate își au rădăcina în Vechiul Testament. Părțile principale ale bisericii sunt întocmite pe baza veche. Vechiul Testament nu-și dezminte rolul său creator, totdeauna este prezent. Încheiat citatul. Dragii mei, dacă e vorba că recunoaștem meritele poporului evreu ca fiind poporul lui Dumnezeu, până la punctul de a ne conforma lor prin obiceiurile împrumutate de la ei, ba încă, așa cum a spus autorul mai sus amintit, Vechiul Testament totdeauna este prezent, de ce nu rămânem și la ritualurile practicate de ei în ce privește cultul morților? Dacă Vechiul Testament este totdeauna prezent în viața și practicile ortodoxe, de ce nu se vede prezent și în ce privește cultul morților și al moaștelor? Dacă este așa cum spune preotul profesor Nicolae Neaga că slujba înmormântării e împletită aproape exclusiv cu floricele din câmpul biblic al Vechiului Testament, întrebăm, în care parte din câmpul biblic al Vechiului Testament se întâlnesc obiceiurile practicate de ortodoxia de astăzi la slujbele de înmormântare și cu privire la moaște? Mergem acum la Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca să vedem acolo ce se spune despre înmormântarea creștinilor. Prima înmormântare notată în Noul Testament este aceea a martirului Ștefan. Tot ceea ce ni se arată aici este că niște bărbați cu cernici au îngropat pe Ștefan și au făcut mare plângere pentru el. Asta este la Faptele Apostolilor, capitolul 8 cu versetul 2. Cuvântul Domnului nu spune aici nimic, absolut nimic, despre câte vămi au fost făcute pentru odihna sufletului lui Ștefan, câte pomeni, câte prosoape și așa mai departe. Ba încă, luăm aminte că Ștefan era unul din cei mai de seamă sfinți ai timpului și cu toate acestea a fost înmormântat atât de simplu. Căci la evrei, poporul ales al lui Dumnezeu, de la care ne vine mântuirea, înmormântarea este simplă de tot, așa cum s-a arătat deja mai sus, vorbind despre Vechiul Testament. La fel se spune și despre Anania în Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu versetul 6 și nevasta lui în versetul 10. Citim. Și sculându-se, cei mai tineri l-au înfășurat și scoțându-l afară, l-au îngropat. Nu se vorbește despre nicio pomană, nici un parastas. Și pentru că mântuirea neamurilor vine de la evrei, de aceea Noul Testament, în care se vorbește despre mântuirea noastră, a continuat exact aceleași obiceiuri ale evreilor din vremea Vechiului Testament. Asta ar fi trebuit să nu uităm noi ortodoxii. Deci pentru că la iudei înmormântarea era simplă de tot, așa cum au continuat-o și creștinii Noului Testament din Biserica Primară, așa trebuie să o continuăm și noi. Să avem noi oare alte obiceiuri? Da, pot fi, dar nu la noi, creștinii ortodoxi. Apoi, mai presus de toate acestea, trebuie să ținem cont de faptul că Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu ne lasă niciun fel de învățături scrise privind cultul morților. Căci, cum ar fi putut să ne lase astfel de învățături în timp ce, pe de cealaltă parte, ne învață la Evrei 9 cu versetul 27 că după moarte vine judecata? Tâlharului de pe cruce, Mântuitorul i-a spus simplu, adevărat grăsie, azi vei fi cu mine în rai. Bogatului care a ajuns în locuința morților, nu i s-a mai acordat niciun fel de șansă de a avea parte la un loc cu Avraam, ca rezultat al rugăcinilor celor rămași pe pământ. Avraam i-a spus clar că între cei din iad și cei din rai este o prăpastie așa de mare încât nimeni nu poate trece niciodată dintr-o parte în cealaltă. Așa scrie la Luca, la capitolul 16, cu versetul 26. deci nu i-a mai rămas bogatului nicio șansă pentru toată eternitatea. Puteau să se tot roage cei de pe pământ pentru el. Cine i-ar fi ascultat? Cu ce l-ar fi putut ajuta pe bogat rugăciunile celor de pe pământ? Dacă prăpastia aceea fusese făcută de Dumnezeu, atât de mare încât nimeni să nu o poată trece. Și atenție, aici bogatul ne este arătat în locuința morților imediat după moartea lui. Am făcut acest comentariu pentru a se înțelege că este o singură moarte și o singură judecată decisivă pentru toată eternitatea, așa cum Biblia ne arată la Evrei, capitolul 9, cu versetul 27. Mergând puțin înapoi la obiceiurile practicate în Scriptura Vechiului Testament, am să amintesc că, dacă la păgâni era instituită o tehnică a pomenirii celor decedați și aducerea de ofrande la mormintele lor, legea lui Moise e clară în acest domeniu. Atunci când se aducea zeciuiala în templu, cel ce o aducea trebuia să mărturisească: din ele în întristare n-am mâncat, din ele într-o necurăție n-am cheltuit, din ele, ascultați acum, celui mort nu i-am dat. De glasul Domnului Dumnezeului meu am ascultat, după cum Tu mi-ai poruncit, așa am făcut, Doamne, textul de la Deuteronom, capitolul 26, cu versetul 14. Aici este arătat clar că porunca lui Dumnezeu cu privire la cultul morților este să nu dai celui mort. Spune aici una dintre condițiile să fie primită mâncarea înaintea Domnului, era aceasta: celui mort eu nu i-am dat, după cum Tu, Doamne, mi-ai poruncit. Așadar, o mâncare dată ca pomană pentru un mort e un lucru necurat și neprimit înaintea lui Dumnezeu. Este făcut împotriva poruncii lui și prin urmare nu e nici primit înaintea Domnului, așa cum arată versetul mai sus citat. Iar mortul nici atât nu mănâncă. Înțelegem deci că dacă Dumnezeu privește ca o scârbă pomenile făcute la morți, iar morții nici atât nu mai mănâncă pentru că sunt ei mâncați de viermi, pomenile sunt de proveniență păgâne. Ele sunt importate în creștinism de la zeii păgâni. Cine are urechi de auzit să audă și inimă de primit să primească. Se vorbește foarte mult pe paginile Scripturii despre zeul Baal. Cultul zeului Baal este interzis pentru Israel și este motivat prin intolerabila sacrificare a copiilor. Corespondentul acestui zeu este Hadad, un alt zeu al vremii adorat în Babilon. În Noul Testament, zeul acesta apare sub numele de Beelzebub, ceea ce înseamnă diavol, Satan. De aceea Dumnezeu i-a și pedepsit pe evrei atunci când au mâncat vite jertfite pentru cei morți, cum este la Psalmul 106 cu versetul 28. Tot aici se arată și că Dumnezeu s-a mâniat pe aceia care au mâncat jertfele morților și chiar au omorât pe mulți dintre ei exact pentru motivul acesta. Este necesar să înțelegem cât mai corect cum privește Dumnezeu pomenile făcute în numele morților. Și să nu uităm, evreilor li s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu, cum scrie la Roman 3:2, Iisus a fost evreu, primii creștini au fost evrei și nu le putem atribui practici de care ei se îngrozeau în virtutea legii lui Moise. Vorbind mai departe despre faptul că, odată cu trecerea din viața aceasta, soarta este pecetluită pentru toți vecii, fără putință de schimbare, amintim că, potrivit învățăturii pe care o avem în descoperirea lui Hristos, adică în Noul Testament, un om care a plecat din lumea aceasta, ia cu sine tot bagajul de fapte bune sau rele pe care le-a făcut în timpul vieții când trăia pe pământ. Tocmai adevărul acesta ne-l comunică textul de la Apocalipsa, capitolul 14 cu versetul 13, prin cuvintele: fericiți sunt morții care de acum înainte mor întru Domnul. Da, grăiește Duhul, odihnească-se de ostenirile lor, căci faptele lor îi însoțesc. Și apoi avem, tot în Noul Testament, o altă dovadă care lămurește fără niciun pic de confuzie adevărul că, după ce ai trecut din viața aceasta, soarta ți este pecetluită pentru totdeauna, pentru toată veșnicia. Este vorba despre pilda lui Lazar și a bogatului din Luca, la capitolul 16, amintită deja mai sus. Acolo ni se arată că bogatul a trecut în veșnicie fără să se îngrijească de legătura lui cu Dumnezeu. A mai putut face el ceva pentru a-și schimba soarta veșnică? Ne spune Mântuitorul că i-ar mai fi fost oferită bogatului vreo șansă de a fi izbăvit din văpaia aceea în care groaznic se chinuia? Nu. Iar când l-a rugat pe Avram să trimită pe cineva la frații lui care se aflau în viață încă pe pământ, ca să înștiințeze să se pocăiască pentru a nu ajunge și în locul de chin, Avram i-a răspuns simplu că nu se poate, ci, dacă frații lui vor vrea să nu ajungă în iad, să facă bine și să ia seama, cât mai sunt încă în viață, la legea lui Moise și la scrierile prorocilor. Prin aceasta, Mântuitorul ne arată și nouă astăzi că numai aici, pe pământ, se poate alege soarta de dincolo de mormânt și că, dacă cineva vrea să aibă parte de locul în care a ajuns Lazar, săracul, adică în sânul lui Avram, trebuie să ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu acum cât se află încă în viață. Acum urmează să vorbim despre un alt subiect, de asemenea foarte interesant, foarte important. De altfel, nu știu care dintre subiectele acestea nu ne-ar interesa. Este vorba despre judecata sau judecățile, referindu-ne la câte judecăți există. Urmează deci să vorbim despre o altă învățătură a Scripturii, lui Dumnezeu, care este mutilată de învățăturile oamenilor de pe pământ. Doctrina aceasta ne învață că poți să trăiești aici pe pământ fără grija veșniciei. Așa spun oamenii, pentru că după ce mori, se vor ruga cei rămași în urma ta pe pământ pentru tine și vei ajunge totuși în rai ca urmare a mijlocirilor. Ne vom ocupa acum de aflarea adevărului Scripturii cu privire la autenticitatea acestei învățături. Vom căuta să aflăm direct din poruncile lui Dumnezeu, adică Sfânta Scriptură, dacă El a rânduit ca cei de pe pământ să ocupe, să cumpere un loc în rai cu bani, prin rugăciunile preoților sau ale altor sfinți, prin pomeni sau alte lucruri de felul acesta, fie pentru sine, fie pentru un alt om care a murit și se află în locul de chin. Vom afla de asemenea și dacă, după ce ai murit, se va mai putea vreodată schimba locul din iad în rai. Vom cerceta acum câte judecăți sunt. Sunt mai multe judecăți de care vorbește Scriptura, prin care trebuie să treacă omul înainte de a-și afla locul definitiv în veșnicie, cu Satana sau cu Dumnezeu? Sunt mai multe sau numai una singură? Pentru aceasta vom deschide Biblia la Cartea Evrei, capitolul 9, și vom da citire versetelor 27, și 28. Vom citi aceste versete în câteva versiuni diferite, pentru ca să vedem ce spune fiecare versiune, bineînțeles, ne referim la versiunile ortodoxe, cu excepția Bibliei engleze din King James. Biblia de la 1688, Biblia lui Cantacuzino, prima Biblie românească tipărită în întregime, scrie: Și după cum i-aste rânduit oamenilor odată a muri, iară după aceasta judecata e, așa și Hristos odată aducându-se ca a multora păcate a rădica. Biblia de la 1988. Și precum este rânduit odată oamenilor să moară, iar după aceea să fie judecata, tot așa și Hristos, după ce a fost dus odată jertfă ca să ridice păcatele multora. Biblia ISOR, Biblia electronică, și precum este rânduit oamenilor odată să moară, iar după aceea să fie judecata, tot așa și Hristos, după ce a fost adus odată jertfă ca să ridice păcatele multora. Biblia în versiunea Anania: Și așa cum oamenilor le este rânduit ca o singură dată să moară, după care e judecata, tot astfel și Hristos, după ce o singură dată a fost adus jertfă ca să ridice păcatele multora. Și, bineînțeles, versiunea engleză vorbește exact despre același lucru în limba engleză. Trei observații complementare și demne de toată luarea aminte se cer semnalate cu privire la similitudinea textelor mai sus citate din cele cinci versiuni ale Bibliei. Prima se referă la mențiunea unei singure judecăți, a doua la o singură jertfă a lui Hristos, a treia la faptul că a fost adusă o singură dată. Se poate observa aici o relație între aceste expresii prin cuvântul de legătură tot așa. Este cuvântul acela de legătură tot așa care întărește valoarea primului prin temeinicia celorlalte două. Omul moare o singură dată și este judecat o singură dată, tot așa după cum Hristos a murit o singură dată și a făcut ispășirea o singură dată. Deci să luăm aminte, omul moare o singură dată și este judecat o singură dată. Tot așa am vorbit despre cuvântul de legătură, după cum Hristos a murit o singură dată și a făcut ispășirea o singură dată. Nu este în toată Scriptura niciun fel de aluzie care să lase a se înțelege a fi fiind două judecăți. Toate textele de mai sus vorbesc despre judecata, una singură, nu judecăți, adică două, nici atât ca fiind mai multe. Ba încă Biblia lui Cantacuzino face specificația judecata e, deci la singular. La fel și versiunea Anania. Și pentru că ne aflăm acum la capitolul în care vorbim despre cultul morților, trebuie să acordăm un loc deosebit și învățăturii potrivit căreia un mort care nu s-a pocăit în viața aceasta poate să ajungă totuși în rai după ce a murit, grație rugăcinilor de mijlocire a celor care au rămas în viață pe pământ. Vom începe prin a aminti din nou învățătura Mântuitorului dată cu prilejul pildei lui Lazar și bogatul, din Luca 16 cu versetul 26. Avem acolo pe Avram din rai, părinte al tuturor celor ce cred, cum este arătat la Romani 14 cu 11, explicându-i bogatului care se afla în locul de chin că, citim acum versetele din Luca, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iubiți ascultători, mărturia aceasta a părintelui tuturor celor ce cred, care ne vorbește de dincolo de mormânt, direct din rai, mărturia aceasta pe care ne-o comunică Fiul lui Dumnezeu ne demonstrează adevărul că după moarte omul ajunge în locul pe care și l-a pregătit când era pe pământ și că, odată ajuns într-unul din cele două locuri, raiul sau iadul, nu-și va mai putea schimba locul acesta niciodată în veci de veci. Între cele două locuri, locul de fericire al raiului și locul de chin al iadului, este o prăpastie mare, așa încât nimeni să nu poată trece de la un loc la celălalt. Nici măcar Avraam nu mai poate trece această prăpastie, chiar dacă ar vrea. Și mai departe, mărturia aceasta a lui Avraam, care ne vine de dincolo de mormânt, nu ne lasă niciun fel de speranță că această prăpastie s-ar putea face vreodată mai mică. De aici trebuie să înțelegem că, chiar dacă ar mai fi fost mai multe judecăți, așa cum pretind învățăturile omenești, prăpastia aceasta rămâne prăpastie, rămâne mai departe de netrecut dintr-o parte în cealaltă. Bogatul care a ajuns în locul de chin nu se va mai putea muta niciodată în rai, roagese pentru el chiar și Moise. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea segmentului 1 al celui de-al 9-lea serial în care vorbim despre cultul morților și învățătura despre moaște. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a tuturor acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, data viitoare vom continua vorbind despre slujba de mijlocitor și mijlocitori. Bunătatea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei care se deschid să-i o primească pentru fericirea noastră și pentru slava lui Dumnezeu în veci. Amin.